Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 29-dekabr payshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda ehtiyot bo'ling, 15 sutka. Toshkentda ro'mol o'ragan o'quvchi qizlar oilalari ogohlantirildi.
Prokuratura hal qiladi, o'zingizga qiyin bo'ladi deganiga rozi bo'lib qoldik keyin o'sha narsaga.
Mustahkam oila. Yangi yilda ajrashadigan o'zbekistonliklar davlatga jarima to'layajagi xabar qilindi.
Eng kam ish haqqini 150% miqdorida 94,380 so'm bo'ldi.
4 tonna 700 kilolik osh. O'zbek oshpazlari Guinness rekordlar kitobidan joy olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. To'yga boramiz. Ozodlikning yangi yil dasturi olib boruvchisi Obid Asomovni Fransiyaga to'yga taklif qilishmoqda.
Hali eshittirish yerga ketmasdan janaral ketdi boringda.
Erkin mikrofon eshittirishining bugungi soniga murojaat qilganlardan biri o'zbek futbolchilariga minnatdorchilik bildirdi, ikkinchisi banklar valyutani amaldorlarga sotayotganidan arz qildi, yana biri nima deganini eshitish uchun sabr qiling. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Surxondaryo viloyatidagi Sherobod tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Xalil Normatov tadbirkor Toshpo'latovdan pora olayotgan paytda hibsga olindi. Bu haqda xabar.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Xalil Normatov poraxo'rlik va lavozimini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Xalil Normatov haydovchisi vositasida tumandagi tadbirkorlardan pul va mahsulot ko'rinishida o'lpon yig'ib kelgan. Soliq boshlig'i jumladan Sheroboddagi Alisher Akmal Nur xususiy firmalardan doimiy ravishda pul va spirtli ichimliklar undirib kelgan. O'zbekistonda ajralish payti to'lanadigan davlat bojiga oshirildi. Bu vaqtda Ozodlikka Toshkentning Chilonzor tumanidagi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi bo'limi xodimasi ma'lum qildi.
Eng kam ish haqqini 150% miqdorida davlat boji belgilangan. 94,380 so'm bo'ldi. Bundan tashqari gerb yig'imi deymiz, blankamiz uchun to'lanadi. 12,584 so'm bo'ldi.
Rasmiy statistika ma'lumotlarida O'zbekistonda nikohdan o'tish o'tgan yildagiga qaraganda ko'paygani, ajralishlar esa kamaygani qayd etiladi. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistondagi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari 113,600 juftlikni nikohdan o'tkazgan, 9,000 oila esa ajrashgan. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekistonda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, kam ta'minlangan oilalar farzandlari va nogiron bolalardan jami 10,000 dan ziyod bolakay Prezident Islom Karimov nomidan yangi yil sovg'alari oladi. O'zbekiston O'rta va maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 22-dekabrdan boshlab samolyot va maxsus yuk avtomobillari orqali sovg'alar viloyatlarga jo'natilmoqda. Ayni sovg'alar mamlakatning barcha hududlarida o'tkaziladigan Prezident archasi bayram tomoshalari payti tarqatiladi. 10,000 bolaga prezident sovg'alari ulashilayotgan joriy yilda xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra O'zbekistonda 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 2 millionga yaqin bola maktab o'rniga paxta dalasiga haydaldi. Mintaqaga oid xabar. Qozog'istonning Jana-Ozan shahridagi voqealar bo'yicha surishtiruv natijalariga ko'ra, jami 20 kishi ayni voqeani uyushtirishda ayblanib hibsga olindi. Bu haqda xabar qilgan Qozog'iston bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda hibsga olingan 3 politsiya xodimiga nisbatan jinoiy ish ochilgan. 3 nafar politsiyachi Jana-Ozan shahridagi ommaviy tartibsizliklarni bostirish paytida o'z xizmat vakolatlarini oshirib yuborganlikda ayblanmoqda. 16-dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyati Jana-Ozan shahri markazida politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 odam halok bo'lgan. Turkiya janubi sharqidagi Sirnak viloyatida hukumat harbiy aviatsiyasining kurd jangarilariga qarshi havo hujumlari oqibatida kamida 30 odam halok bo'ldi. Xavfsizlik xizmati xodimlari hujumlarni tasdiqladi, biroq hujum sabablari va talafotlar borasida ma'lumot berishni rad etdi. 1984-yildan buyon Turkiyaning janubi sharqida kurd jangarilari o'z muxtoriyatini tashkil etish maqsadida kurashib keladi. Shu paytgacha yuz bergan to'qnashuvlarda 40 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Bugun Myanmada sodir bo'lgan portlash oqibatida 17 odam o'ldi, 80 odam jarohatlandi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan tungi soat 2 da shahar sharqidagi omborlardan birida ro'y bergan portlash natijasida katta yong'in kelib chiqqan. Guvohlar dastlab bitta katta portlash, keyin esa bir nechta kichikroq portlashlar ovozini eshitganlar. Ayni paytda portlash sabablari o'rganilmoqda. Suriya rasmiy matbuotining ma'lum qilishicha, mart oyidan beri hibsga olingan aksil hukumat namoyishlari qatnashchilarining 750 nafaridan ortig'i ozod etildi. Mahbuslarning ozod etilishi Arab Ligasining prezident Bashar al-Asad rejimi bilan erishilgan kelishuv shartlaridan biridir. Bu shart bajarilishidan bir kun avval Arab Ligasi kuzatuvchilari Suriyaga yetib keldi va aksil hukumat chiqishlari markazi bo'lib qolgan Xams shahriga bordi. Bosniyadagi musulmon, xorvat va serb siyosiy partiyalari markaziy hukumat tuzishga kelishib olganlari aytilmoqda. France Press agentligi musulmonlarning SDA partiyasi yetakchisi Sulayman Tixishning biz markaziy hukumat tarkibi bo'yicha kelishuvga erishdik degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Ayni paytda Bosniya serblari yetakchisi Milorad Dodik bir necha oy davomida davom etgan kelishuv mavchiliklardan keyin erishilgan kelishuvni olqishlab, uni murosa va o'zaro anglashinuv hosilasi deya atagani xabar qilinmoqda. Bosniyaning Yevropa Ittifoqi bilan integratsiyalashuvi va NATOga a'zolik bosqichlarini savol ostiga qo'ygan siyosiy bo'hron 14 oydan beri davom etib kelayotganida. Qo'shma Shtatlar Xormuz bo'g'ozi to'sib qo'yilishiga qarab turmasligini bayon qildi. Pentagon e'lon qilgan bayonotda Yaqin Sharqdan jahon bozoriga Xormuz bo'g'ozi orqali neft yetkazilishida uzilishlarga yo'l qo'ymasligi aytiladi. 5-chi harbiy flot matbuot kotibi bu mintaqaning xalqaro hamjamiyat bilan muhim aloqalari saqlanib qolinishini ta'minlashi uchun qilingan harakat ekanini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban bilan tinchlik muzokaralarini olib borish uchun talab etiladigan bo'lsa, jangari harakatning Qatarda o'z vakolatxonasini ochishiga rozi bo'lishini e'lon qildi. Lekin buning uchun Saudiya Arabistoni yoki Turkiya maqbulroq bo'lar edi deya qo'shimcha qildi Karzay. Seshanba kuni Karzay ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda Qo'shma Shtatlar Taliban vakolatxonasi Qatarda ochilishini qattiq istasa, Afg'oniston hukumati bunga rozi bo'lishi aytiladi. Shu oy boshida Taliban Qatarda o'z vakolatxonasini ochishni rejalashtirayotganiga oid xabarlar ortidan rasmiy Kabul bu mamlakatdagi elchisini chaqirtirib olganida.
Dekabr kuni jahon bo'ylab yuz bergan voqeat hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. Toshkentda ro'mol o'ragan o'quvchi qizlar oilalari ogohlantirildi. Yangi yilda ajrashadigan o'zbekistonliklar davlatga jarima to'layajagi xabar qilindi. O'zbek oshpazlari Guinness rekordlar kitobidan joy olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ozodlikning yangi yil dasturi olib boruvchisi Obid Asomovni Fransiyaga to'yga taklif qilishmoqda. Toshkentda ro'molli o'quvchi qizlarning ota-onalari 15 sutkalik qamoqdan ogohlantirilmoqda. Prokuratura va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ro'molini yechmagan va masjidga qatnashni qo'ymagan o'quvchilarning ota-onalarini bu haqdagi ogohlantiruv qog'oziga imzo chektirmoqda. Mutasaddi idoralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ogohlantiruvga bo'ysunmagan oilalarga avvaliga 2 marta eng kam ish haqining 10-15 barobar miqdorida jarima solinadi. Keyin esa 15 sutkalik qamoq jazosi belgilanadi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanida tuman prokuraturasi, ichki ishlar bo'limi, tuman hokimiyati hamda mahalla fuqarolar yig'indan iborat guruh ro'molli o'quvchi qizlar hamda juma namozi uchun masjidga qatnayotgan o'quvchi bolalarning ota-onalarini birma-bir ogohlantirishni boshladi. Ozodlikka bu haqda yo'llangan elektron maktubda tuman ichki ishlar bo'limida 16 va 20 dekabr kunlari bo'lgan bir yig'ilish haqida xabar qilingan. Xabar mazmuniga ko'ra, 400 ga yaqin odam yig'ilgan ushbu yig'ilishlarda Shayxon Tohir tuman prokurori hamda ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlari, tuman hokimi o'rinbosari, tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri va shu kabi boshqa yuqori lavozimli rahbarlar ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, rasmiylar birin-ketin qilgan nutqlari chog'ida O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi, ta'lim to'g'risidagi qonunlar hamda Vazirlar Mahkamasining ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari tilga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ana shu normativ hujjatlarga binoan o'quvchi qizlar maktab hududida ro'molda yurmasligi, o'quvchi bolalarning esa masjidga qatnamasligi shart. Ushbu maktubda aytilishicha, rasmiy ogohlantiruvga bo'ysunmagan o'quvchilarning oila a'zolariga va hatto o'quvchilarning o'zlariga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Ozodlikka yo'llangan elektron maktubga ushbu yig'ilishda ota-onalardan imzo chekishi talab qilingan ogohlantiruv qog'ozi ham ilova qilindi. Ozodlik tahririyatga kelgan elektron maktub va hujjat ortidan Toshkent shahrining Shayxon Tohir tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi tuman hokimiyatiga murojaat qildi. Xususan ogohlantiruv qog'ozida ismi bitilgan Shayxon Tohir tuman prokurori B. Po'latov idorasiga murojaatlardan ayon bo'lishicha, maktubda tilga olingan har ikki yig'ilish bo'lib o'tgan va ushbu yig'ilishlarda ota-onalar ogohlantiruv qog'oziga imzo chekkanlar. Tuman prokuraturasi xodimlarining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlaridan ayon bo'lishicha, bundan buyon bunday yig'ilishlar muntazam ravishda o'tkazib boriladi va buning uchun maxsus xodimlar biriktirilgan. Voyaga yetmagan fuqarolar bilan shug'ullanuvchi maxsus xodim Gulzoda Davudova deya taqdim qilingan rasmiy bilan ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, ammo bu xodim rasman intervyu berishdan bosh tortdi. Biroq tuman prokuraturasi xodimlari bilan mikrofonsiz suhbatlardan ayon bo'lishicha, dekabr oyi o'rtalarida rasman yo'lga qo'yilgan ogohlantiruvga hanuz bo'ysunmayotgan osonli o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy jazo qo'llash haqidagi so'rovlar maxsus komissiyalar e'tiboriga taqdim qilinmoqda. Bunday komissiya tuman hokimiyati va kuch ishlatar tuzilmalari vakillaridan tuzilgan. Shayxon Tohir tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi mutasaddilari shu kunga qadar qancha oilaga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanishi ko'zda tutilayotgani va qanday jazo turlari qo'llanishi mumkinligi haqidagi savollarimizga rasman javob bermadi. Ammo mikrofonsiz suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, bunday oilalarga avvalgi ikki bora eng kam shaqning 10-15 barobar miqdorda jarima, keyin esa 15 sutkalik qamoq jazosi qo'llanishi mumkin. Shayxon Tohir tumanidagi bir necha oilalar bilan qilingan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, dekabr oyining o'rtalaridan berila boshlagan rasmiy ogohlantiruv o'z natijasini bera boshlagan. Ogohlantiruv maktubiga qo'l qo'ydirilgan ko'plab oilalarning o'quvchilari juma namozlari va boshqa namozlar uchun masjidga qatnashni to'xtatgan. Osonli ro'molli o'quvchi qizlar esa maktab hududiga ro'mol bilan kirishni pas qilishgan. Ushbu tumanda istiqomat qiluvchi dindor oila bekalaridan birining ozodlikka aytishicha, uning qizi tahsil oladigan 81 maktabda ro'molli o'quvchi qizlar umuman qolmagan.
Mana shu yildan sentyabrdan уже prokuratura hal qiladi bu ishni. Biz yozib beraveramiz tepaga. O'zingizlarga qiyin bo'ladi. Nima qilasizlar? Avval anaqa qilib, sarsongarchilik qilib, qog'ozbozlik bo'ladi keyin. Undan ko'ra tinchgina mana shunaqa o'rab qo'ya qolsin deganiga biz o'shanga anaqa bo'ldik-da keyin. Rozi bo'lib qoldik keyin o'sha narsaga. Mana 8-sinfda, 7-sinfda amallab o'rab yuruvdi. Mamu 9-sinfda qattiq kurashib, hozir hijobsiz kirvatdi. O'zi hijobda emas edi-yu, ro'molli o'zida maktab talab qilgan formada kirishibdi hozir.
Ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan ozodlikka so'zlagan Shayxon Tohirlik oila bekasi. O'zbekistonda o'quvchi qizlarning ro'molini yechtirish, juma yoki boshqa namoz uchun masjidga qatnaydigan o'quvchi bolalarning namozga qatnovini taqiqlash harakatlari bir necha yillardan buyon kuzatilmoqda. Ammo 2011-2012 o'quv yili avvalidan hokimiyat va mahalla fuqarolar yig'indan iborat targ'ibot guruhiga kuch ishlatar tuzilmalarining yuqori lavozimli mutasaddilari ham biriktirildi. Ushbu guruhlar avvaldan e'lon qilinmagan tarzda to'g'ridan-to'g'ri maktab sinfxonalari, tuman masjidlariga borib reyd o'tkazmoqdalar. Xususan Shayxon Tohir tumani rasmiy idoralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2012 yildan boshlab rasmiy ogohlantiruvga imzo chektirilgan, ammo unga bo'ysunmagan ro'molli va namozxon o'quvchi oilalarga nisbatan konkret jazo turlari qo'llanishni boshlaydi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Kunning ba'zi voqealar bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda bir umrlik qamoqqa hukm qilingan o'zbek millatiga mansub huquq himoyachisi Azimjon Askarovni himoya qilish xalqaro qo'mitasi tashkil etiladi. Bu haqda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun bildirdi. Azimjon Askarov 2010 yil iyun voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 2010 yilda unga nisbatan Bozorqo'rg'on tuman sudi va keyinroq Jalolobod viloyat sudi bir umrlik qamoq jazosini belgilagan. 2011 yilning 20-dekabrida esa Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Askarov ishini ko'rib chiqib, unga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgartirsiz qoldirgan edi. Demak, xalqaro qo'mita tashkil etilishi to'g'risida ombudsmen Tursunbek Akum bildirgan bayonotdan so'ng tayyorlangan lavha bilan tanishing.
Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha 29 noyabr kuni huquq himoyachisi Azimjon Asqarov ishi ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq bu jarayonga Azimjon Asqarov bilan bir qatorda sudlanayotgan shaxslarning advokatlari yetib kela olmagani uchun sud 20-dekabrga qoldirilgan. Aytib o'tish lozimki, Azimjon Asqarov o'z qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida, jumladan militsiya xodimi Muxtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblanmoqda. 29 noyabr kuni Oliy sud binosiga kirib kelgan marhum militsiya xodimining yaqinlari norozilik namoyishi ham o'tkazdilar. Ular sud binosiga huquq himoyachilari qotillarni himoya qilishni to'xtating. Azimjon Asqarovga nisbatan umrbod qamoq jazosi hukmi o'z kuchida qoldirilsin kabi shiorlarni ilib qo'yishdi. Muxtibek Sulaymonovning qarindoshlari xalqaro tashkilotlar bosimi ostida sud ishi qoldirilayapti va bosim oqibatida Azimjon Asqarov ozod etilishi mumkin deb hisoblashadi. 20 dekabrda sudni yana ortga jildirishadi. Biz yana qaqshab qolaveramiz. Sud zalida amerikaliklar, xalqaro tashkilot vakillari o'tirishibdi. Ularning bosimi bilan mana shu ishlar bo'layapti, deydi marhum militsionerning bevasi Chinara Bekelova. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Baqit Risalievning bildirishicha, o'tgan yildan beri Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishining ortga surilib kelayotganiga
mamlakatdagi qonun jazoyati mekemalar ushbu qatsholdonganda
mahbuslarning qiynoqlarga solingani va jazo o'tash joyidagi vaziyatning og'irligi to'g'risidagi arizalari sabab bo'lgan. Ayni paytda Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqunov o'z himoyasidagi odamning aybsiz ekani sud jarayonlarida ma'lum bo'lib qolgani, Bozorqo'rg'on tuman sudi va Jalolobod viloyat sudlari aybsiz odamni bir umrga qamash to'g'risidagi hukmni chiqargani Oliy sud majlislarining ortga surilishi ishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Sotdir qanday chechim chiqarganini bilmay qoldi sizlar. Ko'z qarandiz, bizga sotimiz yo'q.
Sud qanday qaror chiqarishini bilmay gangib qoldi. Ular chiqargan hukmimiz hukumatga yoqarmikin deb bosh qotgan. Agar Asqarovni oqlab yuborsak, norozilar ko'tarilib ketadi deb ham qo'rqishyapti. Shuning uchun sudni iloji boricha turli yo'llar bilan ortga surishga harakatlar bo'layapti, dedi Nurbek To'xtaqunov. Aytib o'tish lozimki, xalqaro huquq tashkilotlari va mahalliy huquq faollari Azimjon Asqarov himoyasiga chiqqanlar. Ular muntazam tarzda Qirg'iz hukumatiga Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan ligini ta'kidlab, uning ozod etilishini talab qilib keladilar.
Bu qayra qaralish kerakda, biroq bilmayman, o'shog'i mana 1 yildan beri qarmoq o'tirishi o'shog'i erki ketadi.
Aslida jinoyat ishi boshqatdan tergov qilinishi lozim, ammo 1 yildan beri bu ishni ko'rishni ortga surib kelayotgan sudning bugungi siyosiy irodasi yetadimi, yetmaydimi, buni bilmayman. Hammaning boshi qotgan. Mutlaqo begunoh odamni aybdor deb qamab qo'yishdi. Uning aybdorligiga jabrlanganlarni ishontirib ham bo'lishdi. Shundan keyin qanday hukm chiqarish kerakligini hech kim bilmaydi, deydi huquq faoli Aziza Abdurasulova. Ayni paytda norozi tomon 28 noyabr kuni Azimjon Asqarov Oliy sud tomonidan oqlanmasligini talab qilib, Bozorqo'rg'on tumanida norozilik namoyishi o'tkazgan va katta yo'lni to'sib qo'ygan edi. Hozir namoyish vaqtincha to'xtatilgan. Biroq jabrlanuvchilar deb atalayotgan norozi tomon 20-dekabrda Azimjon Asqarov oqlanadigan bo'lsa, namoyishlarini davom ettirishlarini bildirgan. Azimjon Asqarov bilan bir qatorda mazkur ish yuzasidan Muhammad Zokir Qo'chqorov, Sanjarbek Mulafxunov, Elmurod Rasulov, Isroilbek Abdurayimov bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Minora Mamadaliyeva va Shukurjon Mirzolimov 20 yilga kesilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demek bu Azadlık Radyosu programımız devam etadi. Bugünkü dasturumuz devamında e'tiboringizga havola qiladiganimiz materiallar orasida Ozodlikning yangi yil dasturini olib boruvchisi Obid Asomovni Fransiyaga to'yga taklif qilishgani to'g'risidagi lavha ham bor. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Kelasi yil ma'lumki mustahkam oila yili deb e'lon qilindi va bu yilda xabarlarga qaraganda ajralish qimmatga tushadiganga o'xshaydi. 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda ajralish paytida to'lanadigan davlat pochtinasi 10%ga oshirildi. Rasmiylar ajralish paytida to'lanadigan jami to'lovlar miqdori 100 ming so'm atrofida bo'lishini qayd etayotgan bo'lsalar, ayrim internet saytlari mustahkam oila yilida ajralish xarajatlari 1 million so'mdan oshishini taxmin qilmoqda. Keyingi yillarda mahallalarda tashkil qilingan yarashtiruv komissiyalarining harakatlari bois mamlakatda ajralishlar soni kamaygani qayd etilayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda ajralishning cho'ntakka qanchaga tushishi va umuman o'zbek oilalarining ajralish sabablarini mehribon o'rgandi.
Toshkentdagi Chilonzor tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organi, ya'ni ZAGS bo'limi xodimasiga ko'ra joriy yilning 1-dekabrdan boshlab qonunda belgilangan davlat boji miqdori 10%ga qimmatladi.
Davlat boji deymiz, faqatgina boj. Eng kam ish haqqidan 150% miqdorida davlat boji belgilangan. 94380 so'm bo'ldi. Bundan tashqari gerb yig'imi deymiz, blankamiz uchun to'lanadi. 12584 so'm bo'ldi.
Ayni paytda uzmetronom.com sayti mustahkam oila yilida ajralish xarajatlari 1 million 260 ming so'm yoki taxminan 700 AQSh dollari miqdorida bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Ayni paytda adliya xodimlari buni inkor qilayotgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar O'zbekiston sharoitida ajralish xarajatlarining bu miqdorga chiqishi ehtimoldan uzoq bo'lmasligini ham aytmoqdalar. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi mahallalardan birining o'zini tanishtirmagan raisiga ko'ra, agar ajralish payti xarajatlar miqdori qimmat bo'lsa, aksar odamlar iqtisodiy sarf xarajatdan qochib, ajralish fikridan ham qaytishlari mumkin. Suhbatdosh o'z faoliyatida bu kabi holatlarga duch kelganini ham yashirmadi. Rasmiy statistika ma'lumotlarida O'zbekistonda nikohdan o'tish o'tgan yildagiga qaraganda ko'paygani, ajralishlar esa kamaygani qayd etiladi. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistondagi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari 113 600 juftlikni nikohdan o'tkazgan. 9 ming oila esa ajrashgan. Joylardagi mahalla qo'mitalari faollari mamlakatda ajralishlar sonining kamayishida yarashtiruv komissiyalarining roli katta bo'layotganini ta'kidlashmoqda. Toshkent shahridagi Guruch Ariq mahallasi raisi Mirvoqtakiga ko'ra, mahallada keyingi 8 yil davomida faqat bitta ajralish holati qayd qilingan.
Mani mahallamda mana hozir 8 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, ajrim bo'lmagan. Bitta bo'ldi, u ham baxtsiz voqea tufayli eri narkoman bo'lib qolib, ajrashishga to'g'ri kelib qoldi. U ham bo'lsa 2006-yilda bo'lgan. Shu davrgacha hali xudoga shukr, bizda ajrim bo'lmagan. Birida yarashtirish komissiyasi qattiq ishlaydi. Mana hozir 3 yil ichida bitta ariza tushdi. Shu ham bo'lsa bizda oilasini o'rganib chiqib, oila sharoitini hammasi tushunib, o'tibdi qaynanaq ali sababchi bo'layotganini naqtirib, o'rtaga olib suhbatlashib, yarashtirib yubordik yoshlarni.
Toshkentdagi Beshkapa mahallasi faoli Mansurjon akaga ko'ra, o'zbek oilalaridagi ajralishlarga aksar holatlarda ijtimoiy muammolar sabab bo'ladi.
Masalan, qaysidir bittasida, misol 5 yil 6 yil yashadi, bola bo'lmadi, qaysidir bittasida qaynotasi bilan chiqishmadi, qaysidir bittasida qaynotasi bilan chiqishmaydi. Buni Beshkapa mahallasida bir alohida xususiyati bor deb buni izlab bo'lmaydi, boshqa mahalladan ham. Hamma joyda bir xil xususiyat.
Shuningdek, mahalla oqsoqollari bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, keyingi yillarda xorijga ishlashga ketib, yillar davomida qaytib kelmayotgan mehnat muhojirlarining oilalarida ham ajralish holatlari ko'paymoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitirishning navbatdagi sonini boshlaymiz. Erkin mikrofon eshitirishi. Sankt-Peterburgda ishlab yurgan o'zbekistonlik futbol ishqibozi Jamol erkin mikrofon orqali bu yilgi yutuqlari uchun o'zbek futbolchilarini olqishlamoqchi bo'ldi. Biz unga imkoniyat berdik.
Ismim Jamol, O'zbekiston Surxondaryodan. Barcha o'zbekistonliklarni, umuman O'rta Osiyoliklarni yangi yil bayrami bilan tabriklayman.
Hozir qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Sankt-Peterburgdan.
Nima ish qilasiz shu yerda?
Chastniy ish.
Qurilish ishlari.
Ha, shunaqa turar joylar, binolar qurilgan, o'shalarni egalari bilan gaplashib tayyorlab beramiz.
Ha, xo'p, yaxshi ekan, yaxshi ekan. Mana erkin mikrofonga telefon qildingiz. Nima gaplar bor?
Gaplar barcha vatandoshlarni yangi yil bilan tabriklagan holda, shunga yaqinda O'zbekistonda shu 2011-yilda futbol jamoalari ko'rsatgan yutuqlardan juda xursand bo'lib, ba'zida vatandan yiroqda bo'lsa ham ko'zga yosh olib, ayniqsa 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida Amerika qit'asi, Shimoliy Amerika qit'asida o'tkazilgan jahon chempionatini barchasini internetdan ko'rib, toki ko'zdagi yoshlar umuman xursandchilik yoshi barakalla deb baqirib yuborganlarimni hech eslolmayman. Esimdan chiqarolmayapman.
Ha, demak, bu yil O'zbekiston futbolchilarini bu yilgi mavsumdagi o'yini uchun siz ularga minnatdorchilik bildirmoqchisiz.
Minnatdorchilik bildirmoqchiman o'sha bosh trener murabbiyga, o'sha 17 yoshdagi bo'lgan trenerga. Hozir yodimdan chiqyapti, keyin 19 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi o'yinchilarga ham, keyin asosiy tarkib terma jamoadagi barcha o'yinchilarga, ayniqsa darvozabonga Server Jiparovga, vaholanki murabbiylik nimasida yurgan Mirjalol Qosimovga ham. Bu 2011-yilda O'zbekiston futboli salgina emas, ancha yo'lni bosib o'tdi. Ishonaman men shu yil to'g'ridan-to'g'ri kelasi yilga, mana 2014ga bo'ladigan jahon chempionatiga O'zbekiston borishiga ishonchim komil. Chunki ko'rsatayotgan yutuqlar, ko'rsatayotgan o'yinlar, umuman futbolchi emasman, lekin qiziqib kelganman. Sharoit bo'lmaganligi uchun futbolni sevib tomosha qilaman. Bularni ko'rsatayotgan yutuqlari, taktikalari jihatidan O'zbekiston jahon chempionatiga, Braziliyaga, yana dunyoning eng kuchli jamoasi vataniga borishiga ko'zim yetyapti hozirgi kunda.
Erkin mikrofonga murojaat qilgan futbol ishqibozi Jamol edi. Banklar valyutani faqat amaldorlarga sotmoqda. Bu gapni erkin mikrofonga Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan 25 yashar yigitdan eshitdik.
Qarshi shahridan telefon qilyapmanki, yoshim 25 da. Ikkinchi valyuta olgani bankga boruvdim. Qonun bo'yicha har bir fuqaro bir kvartalda 2000 dollar olish huquqiga ega.
2000 dollar sotib olish huquqiga egasiz.
Ha, qonun bo'yicha limit berilganda, limit ajratilganiga. Shunaqa limit borda, qonun bo'yicha har bir O'zbekiston fuqarosi 2000 dollar olish huquqiga ega har bir kvartalga. Bu borib birdaniga 2000 olish degani emas, borib 200-200 olib ketirib 100-100 shunday qilib olish huquqiga ega davlat narxida.
Xo'p, to'xtang. Ismingizni aytmadingiz?
Ismim Dilshod.
Ya, Dilshod, men siz aytayotgan qonundan shaxsan meni xabarim yo'q ekan. Siz qanday hujjatga asoslanib bu normani aytyapsiz?
Bugun bankga telefon qilib, har bir fuqaro bir kvartalga qancha olish huquqiga ega deb savol berilsa, ular aytadi, 2000 dollar olish huquqiga ega.
Xo'p, shunaqa huquqingiz bor. Xo'p, ishondim men. Bordingiz, keyin nima bo'ldi?
Ochishga turdim aka. Bordim, murojaat qilyapman. Aka dedim. Shunaqa qonun bo'yicha har bir odam shuncha olish huquqiga ega, to'g'rimi dedim? To'g'ri dedi. U nima deyapti? Menga bahona qilyapti, ruket qilyapti, 3 oydan beri olganim yo'q. Bundan oldin oluvdim, 200-600 dollar oluvdim aka. Menga ruket qilyaptiki, hozir plastikka o'tgan aka, bera olmaymiz. Plastikka olishyapti dedi. Lekin men o'z ko'zim bilan ko'rdim, soat 14:00 dan 16:00 gacha 8000 dollar sotishdi dedi.
Kimga sotdi?
Farg'onadagi fuqarolar ishlarini aytaman. Katta ishga ishlaydi-da bular. Endi bilasiz, prokurorlarga o'zlari olib kelib berish ekan. Shunaqa ma'lumotlar bor. Asadova Ozodaga 2000 euro berdi pasportiga. Ulatov Oybek degan bir
davlat kursi bo'yicha, davlat kursi bo'yicha-da.
Ya, albatta, davlat kursi bo'yicha. U kattani hammasi o'zlari olishyapti-da dollarda.
tushunarli, tanish bilish va davlat amaldorlari deb berilyapti.
Davlat amaldorlari deyavering.
Endi Dilshod, siz aytayotgan ko'rinishni o'zi umuman O'zbekistonda valyutani kursi ikki xil, davlat kursi va bozor kursi borligida mantiqidan kelib chiqib ham siz aytayotgan gaplarni rost ekanligiga aql bilan yetib olsa bo'ladi. Mana erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib shu ko'rinishni aytyapsiz. Buni aytishdan maqsad nima?
Aytishdan maqsad shuki, qarang, kattalar bundan foydalanyapti. Oddiy xalq umuman foydalana olmayapti. Faqat kattalar o'zlari tanish bo'lish hisoblayapti.
Qarshidan Dilshod edi. Erkin mikrofon eshittirishining davomini birozdan so'ng tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Bosniyadagi musulmon, xorvat, serb siyosiy partiyalari markaziy hukumat tuzishga kelishib oldilar. Damashq 750 dan ortiq norozini qamoqdan ozod qildi. Myanmadagi portlashdan 17 kishi halok bo'ldi. Turkiyadagi havo hujumlarida 30 kishi nobud bo'ldi. Janozian voqealari bo'yicha 20 odam hibsga olindi. O'zbekistonda 10 ming bola prezidentning yangi yil sovg'asini oladi. Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizning qolgan qismida erkin mikrofon dasturining davomi bilan tanishasiz. Undan tashqari o'zbek oshpazlari Guinness rekordlar kitobidan joy olishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida hikoya qilamiz. To'yga boramiz. Ozodlikning yangi yil dasturi olib boruvchisi Obid Asomovni Fransiyaga to'yga taklif qilishmoqda. Erkin mikrofon eshittirishini davom ettiramiz. Chiroq o'chib yonib turibdi. Kayfiyat yaxshi. Navbatdagi erkin mikrofon doirasidagi navbatdagi lavhamizning sarlavhasi bu. Andijon viloyatidan erkin mikrofonga murojaat qilgan Nishonboy akaning aytishicha, u yashaydigan Buloqboshi tumanida yangi yil bayrami 29 dekabrdayoq boshlab yuborildi. Shu kuni tuman markazida bayramoldi savdo yarmarkasi tashkil qilindi. Tafsilotlarni Nishonboy akaning o'zidan eshitamiz.
Buloqboshi rayonida bugun bayram bo'ldi. Shu bayramga madaniyat bo'limini asillatilari ansambli chiqdi. Juda katta bayram bo'ldi. Asillalar aytdi, odamlar o'yinga tushdi. Juda quvnoq bo'ldi. Chiroyliklar qo'yildi sotuvga, napchalar qo'yildi. Odamlar yangi yilni kutib olishga tayyorgarlik ko'rish uchun ko'p narsalar oldi. Endi bayramdan keyin uyimizga qaytdik. Yana yangi yilga boshqa narsalarga tayyorgarlik ko'rilyapti.
Ha, yaxshi. Yaxshi. Demak, tuman markazida yangi yil oldi yarmarkasi uyushtirilibdi-da, men tushunishimcha.
Yangi yil yarmarkasi uyushtirildi. Tuman hokimi hammasini o'zi tashkil qilishga yordam berdi. Odamlar hozir nihoyatda yaxshi o'yladi. Archalar yasatib qo'yilgan. Endi 31-chi kuni ham kechqurun ati boda o'yin o'tkaziladi dedi. O'yin ham o'tkaziladi dedi.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Uylar issiq, gazlar yonib, svetlar yonib turibdimi?
Gazlar yo'q hozir. Gazlar juda ko'p xonadonda yo'q. Svetlar ham o'zi yonib o'tib turibdi. Hozir bu vaqtda svetlarni yonishi burungida qachon o'tvargan yo'q, lekin shu navbatimdan, soatimdan o'tkazdi.
Demak, bayram oldi kayfiyati yaxshi odamlarda.
Juda ham hozirgi vaqtda masalan Buloqboshida unaqa yaxshi bizda hozir. Endi tabriklayman. Sizlarni Ozod radiosiga ishlayotgan xodimlarni yangi yil bayramidan sizni tabriklayman. Bola chaqalaringizdan tinchlikinglar. Degan mana bu Oyozim Xon Xudiyevani, Zulfiyaxon Usmonovani, Dadaxon Hasanovni, Olmaxon Aytovani, Otib Otajonovni, lekin meni ikkita jiyanim, mana ukam
ham qizim tabriklayman. Rahmat. 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 Nishonboycha sizga ham qulluq bo'lsin yangi yillar. Rahmat.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistondagi Ahmadiylar musulmonlari jamoati hukumat tomonidan o'z faoliyati taqiqlangani va shu tufayli rasman ro'yxatga olinmayotganidan norozilik bildirmoqda. Ahmadiylar jamoati Qirg'iziston davlat din komissiyasini o'z vakolatlari doirasidan chiqqan holda jamoa faoliyatini taqiqlayotganlikda ayblamoqda. Rasmiylar esa Ahmadiylar oqimini milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Ahmadiy musulmonlar jamoati vakili Sag'inbek To'xtorbayevning aytishicha, bir yildan beri davlat din komissiyasi jamoatni rasman ro'yxatga olishdan bosh tortib kelmoqda.
Negizi bizda registratsiya 2002 yildan beri ofitsialni Minyusdan o'tgan registratsiya bor-da bizdagi. Bu bir. Bu yoqda уже 10 yildan oshiq bo'lib qoldi-da bu yoqda yurganimiz.
Jamoamiz Qirg'izistonda 2002 yildan beri mavjud. Biz o'sha paytdayoq rasman ro'yxatga olingan edik. Hozir O'shda, Issiqko'lda va Chuyda 1000 dan ortiq a'zolarimiz bor. Ammo shunga qaramay Davlat din agentligi bizni qayta ro'yxatga olishdan bosh tortmoqda, dedi Sag'inbek To'xtorbayev. Qirg'iziston qonunchiligiga binoan mamlakatda faoliyat yuritayotgan diniy tashkilotlar Davlat din qo'mitasi tomonidan ro'yxatga olinishi shart. Davlat din komissiyasi rasmiysi Yusuf Baltabayev Ahmadiy oqimining ro'yxatga olinmayotgani sababini mana bunday tushuntirdi.
Diniy ishmerdiligi Qirg'iziston aymog'ida to'xtatilgan. Diniy ishmerdiligini to'xtatuvining negizi sebebi tegishli organlardan.
Ahmadiylar faoliyati Qirg'izistonda taqiqlangan. Bunga maxsus xizmatlarning Ahmadiy jamoati to'g'risida bizga bergan ma'lumotlari va Qirg'iziston musulmonlar diniy idorasining xulosasi sabab bo'lgan. Ahmadiylar faoliyati Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid sifatida baholanadi, dedi Yusuf Baltabayev. Rasmiy ma'lumotlarda Ahmadiy oqimiga 1889 yili Hindistonlik Mirza G'ulom Ahmad tomonidan asos solingani aytiladi. Biroq jahonning taniqli musulmon ulamolari Ahmadiylar Islomning asosiy tamoyillaridan chetlashgan jamoa ekanini ta'kidlab keladilar. Ayni paytda jamoatning bosh qarorgohi Londonda joylashgan. Ahmadiy oqimi faoliyati taqiqlanguniga qadar, ya'ni 2009 yilda xorij davlatlaridan birida Qur'onning qirg'izcha tarjimasini chop ettirib, Qirg'izistonda tarqatishga muvaffaq bo'lgan. Biroq Qirg'iziston muftiyati mazkur Qur'on noto'g'ri tarjima qilinganini aniqlab, uni qo'llashni taqiqlagan.
Bizde cevap duramayız şariat boyunca. Ne gizgi bir mevzu şu. Allah'a şirk getirgen nemeleri köptük adam. Misal benim şöyle Egipte'de dağı okup gelgen mi şu? Musliyatında cürüp. Şunda bağlanat. Şey, Ahmadi Musulman imez. Bunlar müşri kafir de bilinir.
Ahmadiler şariat boyunca noto'g'ri yönelişdeler. Ularning Allohga shirk keltirgan joylari juda ko'p. Masalan, men Misrda ta'lim olganman. Misrda ham Ahmadiylar oqimiga salbiy munosabat bildiriladi, dedi Qirg'iziston muftiyatining fatvo bo'limi boshlig'i Jo'rabay Sherg'oziyev. Dinshunos olimlarning aytishlaricha, liberal qonunchilikka ega bo'lgan Qirg'izistonda diniy vaziyat tobora murakkablashib bormoqda. Shu nuqtai nazardan Qirg'iz hukumatı din siyosati o'zgartirilishi haqida ma'lum qilgan. Bu yo'nalishda Davlat din agentligi vakolatini kuchaytirish va uning maqomini yuqorilatish taklif qilinmoqda. Biroq hozircha Qirg'iziston parlamentida yangi din siyosati masalasi muhokama qilinganicha yo'q. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning yangi yilga tayyorlangan maxsus dasturini tinglang. Obid Show dasturi boshlovchisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgu ustasi Obid Asomov bo'ladi.
Qadir bilaka, chunki siz ham qassob so'ysin degan gap bor. Bu soha bizning nonimiz, boshlovchilik.
Taniqli kulgu ustasi ijrosida ichakuzda hangomalar, mashhur kishilar hayotidan qiziqarli lavhalar tinglaysiz.
Endi Erkin Komilovni mani tilim miqchitib qo'ydi. Shu o'g'il endi ozodlikdan gapirishib qoluvdi. Faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni.
O'zbekistonlik san'atkorlar va shoirlar ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrik aytadilar.
Seni tanidim u dunyo sirga to'ldi. Yaproqni kitobdek o'qiy boshladim.
Yangi yilni anduh bilan emas, ozodlikda tabassum bilan qarshi oling. Yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin.
Ozodlikdagi Obid Show yangi yil dasturini 31 dekabr kechqurun va 1 yanvar ertalab tinglang. Bu haqdagi e'lonimiz ozodlikning internet saytiga qo'yilganidan so'ng mushtariylardan juda ko'plab xatlar kelmoqda. Mana shu xatlarning ba'zilari mazmuni bilan Obid Asomovni tanishtirish uchun Sadriddin Ashur kulgi ustasi bilan bog'landi.
Assalomu alaykum.
Obidjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Obidjon, kechagi suhbatimizni biz internetimizga anons shaklida qo'ygandik-da, bir yakshanba kuni Obid Show ozodlikda bo'ladi deb. Bilasizmi, sizga shunaqa xatlar kelyapti. Men ishlari ikkitasiga sizdan nima olmoqchiman, izoh olmoqchiman. Mana Moskvadan yozadi Alisher degan yigit: Obid aka, rahmat sizga, sizga to'xtab qolish yarashmaydi, oldinga dadil borishingizni istaymiz, siz buyuk o'zbek xalqining farzandisiz, Alloh panohida asrasin sizni, deb yozadi Alisher Moskvadan. Endi Fransiyadan yozadi Alisher Ismoilov deb nom qo'ygan: hurmatli va xalqimizni yuragidan joy olgan Obid aka, sog'liklaringiz yaxshimi? Farzandlaringiz ham sog' salomat yurishibdimi? Obid aka, sizga savolim bor. Shu savolni 3 yildan beri sizga qanday qilib yetkazishni bilmayman. Mana sizni Ozodlik radiosining yangi yil oqshomidagi maxsus sonida chiqishingizni bilib telbalardek xursand bo'ldim. Ozodlik radiosi xodimlari savolimni berishsa juda xursand bo'lardim. Xorijda yashasakam, vatandan chiqib ketganimizga bir necha yillar bo'lsa-da, sizni tez-tez yodga olamiz. Maqsadga o'tadigan bo'lsam, kelasi yili o'g'il uylayman. Sizni shu nikoh oqshomida oqshomiga chaqirib, ikki og'iz latifangizni eshitmoqchi edik. Yevropada sizni muxlislaringiz ko'p. Mendan boshqa insonlar ham sizni taklif qilish yo'llarini izlab ko'rishgan, lekin aloqaga chiqish imkonlari yo'q. 1-2 marta rasmiy saytingizga xat yozdim, afsus javob bo'lmadi. Iltimos, sizdan shu yangi yil oqshomida sizga qanday qilib aloqaga chiqish mumkinligini tushuntirsangiz, iltimos. Hozirgi kunga qadar xalqning ardog'idasiz, bundan keyin ham xalq ardog'idagi inson bo'lib qolavering, deb yozibdi Alisher Ismoilov degan Fransiyadan.
Ularning javobi shu.
Ha, keyin pastiga yozibdi: ozodlik xodimlari, men Fransiyada ancha yildan buyon yashayman. Niyatli bir necha yillardan buyon birinchi farzandimni to'yiga Obid Asomovni taklif qilaman deb orzu qilib yuribman. Sizlardan iltimos, shu murojaatimni Obid Asomovga yetkazinglar. Kelasi yil may oyida Parijda bo'ladigan to'yiga ozodlik xodimlarini o'zim borib olib kelaman, Alloh xohlasa.
Xudo xohlasa, birga borarkanmiz aka.
Endi mana shu muxlislaringizga nima deysiz? Endi mana shartlar kelish davom etmoqda, hali bu internetga qo'yilsa, efirga ketsa to'la shakli, endi hali ko'rasiz, bosib ketadi shartlar. Nima deysiz endi bularga? Mana sizdan shunday javob tushyapti ekan, sizni yillar bo'ylab to'yga olib kelish orzusi bor ekan, lekin sizni topolmayapti.
Sen biz bajonidil boramiz, gap bo'lishi mumkin emas, nima san'atkor xalq xizmatida chaqirsa boraveramiz jonimiz bilan. Men Parijga bormaganman masalan, bu xonada Parijni ko'rib kelaman.
Demak, xudo xohlasa yana yil Parijda uchrashamiz ekanda.
Bo'ldi, xudo degan bo'lamanda kecha aytuvdim, bu anaqami, nima deydi, xizmat haqqi kanalar nima bo'ladi dedim, mana kanalar yeb qo'ysin xudo taolo. Voy astag'firlo, astag'firlo, qara hali hali eshittirish efirga ketmasdan gonorar ketdi boringda. Astag'firlo, astag'firlo, masalan xudo degan bo'laman.
Nima deydi, haligi artistlar tilida bori, to'ydan oldin berib qo'yishadi. Zakalat,
zakalat, zakalat. Ey, tövbe tövbe. Ajoyib, ajoyib aka. Bo'lsa yangi yildan keyin xudo xohlasa bir vaqtingiz bo'lganda bir savol javob qilarmiz, yig'ilib qolsa agar savollar, biz tayyor.
Albatta.
Bu yigitlarga bemalol mani telefonimni berib yuboring, Sadriddin aka. Man endi saytimga ko'p kirmayman, to'g'ri tushunsam, bir odamga topshirib qo'yganman. U ham manimcha har doim qaramaydi. Keyin savollarga bilasiz, endi har xil haligi mana shunaqa bir kerakli odamlarga kam chiqadida, hayotdagi savollar, hayot degan yosh bolalar o'tirib olib internetda bir balo qilib yuradi. Unga mani vaqtim yo'q, asablaman chidamaydi, o'shanga juda kam kiraman. Hali bir jurnalist ham bor, shunga aytib qo'yganman, o'sha onda-sonda kirib javob berib boshqa qilib turadi. Endi balkim yangi yildagi o'zim ham bir kirib astoydil saytsam yangilab boshqa qilishimga qo'l tegyapti. Yugur yugur, yoqqa chop, yoqqa chop. Bugun mana hozir
kechqurun qarshiga ketish kerak, ertaga qarshida bayram bor ekan, o'sha yangi yil oqshomi bilmasiz. 31da xudo xolasa endi o'yga yetib ketsam kerak olamiz. Shunaqa gaplar.
Yaxshi, obijon, rahmat. Muvaffaqiyatlar bo'lsin. Charchamang.
Rahmat.
Charchamang.
U yigitlarga bemalol anaqa nima deydi, telefonimni aytvoring. Sizga borib kelamiz. Sog' bo'ling aka. Rahmat telefon qilganingizga, umringizga rahmat. Sog' bo'ling. Yangi yil, yangi yil, yangi
yil. Ozodlikning yangi yilga tayyorlangan maxsus dasturini tinglang. Obid Show dasturi boshlovchisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli kulgu ustasi Obid Asomov bo'ladi.
Qadir bilaka, chuchu so'ysam qassa so'ysin degan gap bor. Bu soha bizning nonimiz, boshlovchilik.
Taniqli kulgu ustasi ijrosida ichakuzda hangomalar, mashhur kishilar hayotidan qiziqarli lavhalar tinglaysiz.
Endi erki komilibdi, meni tilim qichitib qo'ydi. Shu bo'g'il endi ozodlikdan gapirishib qoluvdi, faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni.
O'zbekistonlik san'atkorlar va shoirlar ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrigi aytadilar.
Seni tanidimi dunyo sirga to'ldi, yaproqni kitobdek o'qiy boshladim.
Yangi yilni anduh bilan emas, ozodlikda tabassum bilan qarshi oling. Yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin.
Ozodlikdagi Obid Show dasturini 31 dekabr kechqurun va 1 yanvar ertalab tinglang. Davom etamiz. O'zbek oshpazlari yaqin bir necha oy ichida Guinness rekordlar kitobiga kirishlari mumkin. Ular bir vaqtning o'zida 4 tonna 700 kilolik osh damlamoqchilar. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlik O'zbekiston Oshpazlari Assotsiatsiyasi prezidenti Akbar Umarovdan oldi. Janob Umarovning aytishicha, 4 tonna 700 kilolik palov damlash uchun 1,5 tonna guruch, 1 tonna 200 kilo go'sht, shuncha sabzi, 300 kilo piyoz va shuncha yog' ketadi. Rejaning boshqa tafsilotlarini Akbar Umarovning o'zidan eshitamiz.
Shu yangi yilga bir reja qilgan ekansizlar. Guinness rekordiga kirish rejasini qo'ygan ekansizlar o'z oldingizga 4 tonna yu 700 kilogram osh damlamoqchi ekansizlar. Akbar aka, bu bitta qozonda damlamoqchimisizlar shuncha oshni?
Endi to'g'ri, bir qozonga joylashtirish imkoniyati bo'lmaydi, lekin biz shunaqa katta bir hajmdagi bir moslamani qilamizki, shunda olovlari, olov issiqlik darajasini beradigan o'sha tuynuklari bo'ladi, shularni tayyorlashimiz kerak. Aytom, bu narsani tayyorlash bilan birga maromiga yetkazish kerak. Bu texnologik jarayoni 100% bo'lish kerak. Shuning uchun biz hozir ustida juda ham katta bosh qotiryapmizki, qanaqa qilib qayerdan olov yoqadigan darchasi, qayerdan oshpazlar turib shuni kovlab, pishirib tayyorlanadi degan fikrimiz bor. Guinness rekordida 4 tonna 600, 4 tonna 500 asosiy guruch sifatida taomlar tayyorlangan ekan. Endi bu shogirdimizni aytishdiki, aka shunaqa katta bir tadbir qilgandan keyin keling bir Guinnesslardan ham bir professionallarni chaqirib, mutaxassislarni shu kitobga tushaylik, o'zbek palovini butun dunyoga tanitaylik degan fikr bildirishgan edi. Niyatlarimiz katta endi.
Qachon bo'ladi bu? Misol, konkret shu Navruz bayrami arafasida bo'ladimi? Qaysi?
Ha, bahorda o'tkazish niyatimiz bor. Mart, aprel, albatta buni Toshkent shahar hokimligi, boshqa tashkilotlardan ruxsat olib, albatta keyin bu narsa tashkillashtiriladi. Bilasiz, hozir har xil hamma tadbirlarni masalan kerakli tashkilotlar bilan kelishilgan holda juda ham katta hajmda tayyorlanadigan bu taomlarni isrof qilmasdan o'z xo'randalariga yetkazish ham kerak. Xalq sayilini bir tashkillashtirib, xalqqa yetkazib berish kerak bu narsani.
Albatta, bu bir joyda nechta odam to'yadi shu 4 tonna 700 kilogram oshga?
Endi buni
Açıqiyiz.
Qızı savalı bo'ldi. Endi balki 10 ming ta odamga ham yetkazishimiz mumkin. 5 ming, 10 ming odamga yetkazishimiz mumkin. Buni bizga qanaqa suzib berishimizga ham bog'liq. Masalan, qanaqa idishda qanaqa qilib bizga xalqqa yetkazib berishimizga bog'liq. Asosiy hozir bizda muammo bo'lib turgan joyi. Joyiki joyini aniqlasak, keyin masalan qozonning hajmini kerak bo'lsa mutaxassislarni yig'ib, mana oshpazlik uyushmasini veteranlari bor, bir necha yil shu sohada xizmat qilgan insonlar, shular bilan maslahatlashib, mana hozir ham ular ham o'ylashyapti. Men o'zim ham har kuni o'ylayman shu masalada, chunki bu juda ham bir katta bir tadbir bo'ladi. Buni juda ham yaxshi o'ylab tayyorlash kerakki, buni etish oson, lekin buni tayyorlab maromiga yetkazib zo'r bo'pti deb iste'mol qilish katta bir baxt insonga.
1.5 tonna guruch hamlanar ekanda, 1.5 tonna guruch akbar ekan. Nechta oshpaz qiladi?
Endi mana hamma viloyatlardan chaqiramiz. Masalan, viloyatlardan tashqari, masalan, Qoraqalpog'iston bu yerda ishtirok etadi. Toshkent shahri, Buxoro, Samarqand, butun hamma O'zbekistondagi bor yo'q mutaxassislarni jalb qilamizki, eng yaxshi, eng o'tkir, kuchli mutaxassislarni jalb qilib bu bayram tashkil qilinadi. Chunki bu O'zbekistonimizning yuziki, butun dunyoga shoh taomini ko'rsatishimiz kerak.
O'ldirsa ham osh o'ldirsin deyishadi-yu, shu gapga
qo'shiladi. Albatta, albatta. Yo, endi u endi hazilomiz gapi, hali bizada bir xalqimiz orasida yuradigan bir ajoyib gap bor. Pulingni bir marta qolsa ham osh ye, umringni bir kuni qolsa ham osh ye degan naql bor. Chunki palov osh bizani iqlim sharoitimizga juda ham yaxshi to'g'ri keladigan. Chunki erkaklarimizda mana ertalab ham osh yeyiladi, kechki payt ham osh yeyiladi, qolaversa chaqaloq tug'ilganda ham osh yeyiladi, inson olamdan o'tsa ham osh yeyiladi. Bu shoh taomni deb hamma hurmatli mehmonlarga tayyorlanadigan taomimiz hisoblanadi.
Akbar aka, biror rashyotlarni ko'ryapman-da bu yerda sizlarni qilayotgan rashyotinglarni. Bu yerda 1.5 tonna guruch ekan, 1200 kilo go'sht, shuncha miqdorda sabzi, 300 kilogram piyoz, 300 litr yog' degan rashyotlar bor ekan bu yerda. Hozir ko'rganim. Bu oshni kim beryapti?
Homiylarimiz bo'ladi, albatta. Homiylarimizki, masalan, guruchchi vatani, masalan, Hindiston, boshqa nimalar. Mana butun kerak bo'lsa faqat O'zbekiston emas, balki boshqa davlat, masalan, elchixonalari, vakolatxonalari, O'zbekistonda faoliyat turgan kompaniyalari, bular ham bizani tadbirimizga hamkorlik qilishadi. Hamdo'stlik jamiyati bor O'zbekistonda, juda ham biz bilan ko'p tadbirlar o'tkazib turgan. Bularni 35 ta jamiyati bor. Bu 35 ta jamiyatiga har xil elchixonalar a'zo bo'lishgan, boshqa har xil davlatlar a'zo bo'lgan. Mana shular bilan birgalikda hamkorlikda bu tadbir o'tkaziladi. Bu juda ham katta bir mablag' talab qiladi.
Oshda kim ko'rinish berar ekan? Ya'ni hukumat rasmiylari ham bo'ladimi?
Albatta, buni biz loyihasini hukumat orqali tasdiqlab, keyin bu narsa tashkillashtiriladi.
Toshkentda o'tkazilsa kerak, xoyna-xoy. Ya'ni toshkentliklar istagan odam kelishi mumkin shuni oshdan olib ketishga. Tekin bo'ladi, to'g'rimi bu?
Buni hozir aniq ayta olmayman Toshkentda deb. Men boya ham aytdim, joyini biz hali aniqlaganimiz yo'q. Albatta, hukumat rahbarlari bilan bu maslahatlashib bo'ladigan narsa. Balki boshqa bir viloyatga o'tkazishimiz ham mumkin. Buni hozir oldindan men sizga bir narsa deb ayta olmayman.
Endi biz faqat shu osh mazzali chiqsin, tegiga olmasin degan bir tilak bilan cheklanib qolishimiz mumkin. Omad Akbar aka sizga.
Rahmat.
Ozodlik savollariga O'zbekiston oshpazlari assotsiatsiyasi prezidenti Akbar Umarov javob berdi. Janob Umarov boshqarayotgan assotsiatsiya Ginnes rekordlar kitobiga kirish uchun bir vaqtning o'zida 4 tonna 700 kilolik osh damlamoqchi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Navbatdagi lavhamiz yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar turkumidan. O'zbekistonliklar Karimov va Karimovalarga oid xabarlarga chanqoq. 2011 yil yakunlarini sarhisob qilayotgan O'zbekiston hayotini yorituvchi mustaqil internet nashrlari shunday xulosaga keldi. Sarhisobni ozodlikdan boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti yana bir nevaralik bo'ldi deb nomlangan maqola yil davomida mushtariylar tomonidan eng ko'p o'qilgan xabar bo'ldi. 11 yilning 4 iyul kuni e'lon qilingan maqolada prezident Karimovaning ikkinchi qizi Lola Karimovaning yana bir qizli bo'lgani haqida xabar berilgan edi. Ozodlikning yil davomida eng ko'p o'qilgan beshligining ikkinchi pog'onasini WikiLeaks O'zbekistonda hukumat va mafiyaning qo'li bor qo'li bir sallavhali maqola egalladi. O'qishlilik darajasi bo'yicha o'z qirg'ini bo'yicha yana bir xulosa ochiqlandi maqolasi 3-chi. Xayrulla Hamidov amnistiyaga tushmadi maqolasi 4-chi va Toshkentda o'z qirg'iniga oid film namoyish qilindi maqolasi 5-likni egalladi. Birinchi beshlikdan xulosa qilinadigan bo'lsa, 11 yil davomida ozodlik saytiga kiruvchilar o'zbeklarni asosan O'zbekistondagi birinchi oilaning jamoatchilik ko'zidan panada kechayotgan hayoti, ayni paytda Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarning o'z qirg'inidan keyingi taqdiri va qamoqda qolayotgan diniy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning tutqunlikdagi hayotiga oid axborot eng ko'p qiziqtirgan. Hamkasbim o'zbekistonliklar orasida mashhur boshqa ayrim internet nashrlaridagi manzaraga nazar tashladi.
UzNewsNet mustaqil internet agentligi ham O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doxil yangiliklar tarqatish maqsadida faoliyat turg'izmoqda. Agentlik bosh muharriri Galima Buxarboyevaning bildirishicha, 2011 yil davomida UzNewsNet agentligi mushtariylari ham asosan O'zbekiston prezidenti va uning oilasi bilan bog'liq xabarlarni eng ko'p o'qishgan.
На нашем сайте UzNewsNet мы тоже видим такую тенденцию, что статьи, когда мы пишем о семье Каримова, о самом президенте, об его дочерях, а также о его ближайшем окружении, как премьер-министр Шавкат Мирзияев, эти статьи вызывают самый большой интерес.
Bizning saytimizda ham ayni shu tamoyil kuzatildi. Islom Karimov, uning qizlari Shavkat Mirziyoyev kabi Karimov atrofidagilar haqida yozilgan maqolalar mushtariylar o'rtasida eng ko'p qiziqish uyg'otdi. Buning sababi esa O'zbekistondagi siyosiy tuzumning o'ta yopiq va noshaffofligi bilan bog'liq. Mamlakatni boshqarayotganlar xayolida nima gap bor u, hukmdor ertaga nima qilmoqchi degan savolga javob olishning imkoni bo'lmagani bois, ularga tegishli zig'irdek bo'lsin xabar katta qiziqish uyg'otmoqda. Kichik bo'lsa-da har qanday yangilik O'zbekistonliklarga mamlakatda hukm surayotgan asl vaziyat ustiga yopilgan maxfiylik pardasini xiyolgina ko'tarish imkonini beradi.
Это огромнейший интерес, потому что дает возможность читателям хоть немножечко как бы приоткрывать занавес вот этой очень закрытой, очень жесткой системы, которая царит в Узбекистане.
Дейді UzNewsNet мұстақыл интернет агентлігі бош мұхайрері Галима Бухарбаева. UzMetronom.com интернет нашы өзіні мұстақыл газеті деп тақтым етсі де, күзатучілер сайтының Узбекистан мақсус қызметлерідегі алақыда ғұрухлар панақыда іш олып барышы, анашу ғұрухлар таманыдан сіздірілдіге малымат үчін мен бар екенені тахмин қылышады. Ел давамда бұ виртуал газеті Узбекистандагі кадр өзгарышлары yuqori eshelon ichidagi ziddiyatga oid birinchilardan bo'lib xabar tarqatdi. 2011 yil davomida bu xabarlarning kattagina qismi o'z amaliy tasdig'ini topdi, muayyan qismi, xususan O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirining ishdan olinib qamalganiga oid xabar tasdiqlanmadi. Bugunga kelib O'zbekiston ichkarisidagi rasmiy va norasmiy guruhlar orasida anchagina mashhur bu gazeta bosh muharriri Sergey Yishkov ham Islom Karimov, uning kadrlar siyosatidagi rokirovkalari va Gulnora hamda Lola Karimovalar bilan bog'liq har qanday xabar o'z мушторилари томонидан чанқоқлик билан ўқилганини айтади.
Всё, что связано со словами за дальнейшим, всё, что связано с кадровыми перестановками, всё, что так или иначе связано с старшей или младшей дочерью, всё, что так или иначе связано с ценами.
Islom Abdug'aniyevich bilan uning kadr o'zgarishlari, Gulnora yoki Lola Karimova bilan bog'liq nimaiki xabar bo'lsa, narx-navoga oid yangilik bo'lsa, ularning bari eng ko'p o'qiladigan xabarga aylandi. Agar adashmasam, 2011 yil davomida eng ko'p o'qilgan maqola Islom Karimovning so'nggi muddati sarlavhali maqola bo'ldi, deydi UzMetronom.com internet gazetasi bosh muharriri Sergey Yishkov. Tilga olingan bu maqolada O'zbekistonda prezidentlik muddatini 7 yildan yana 5 yilga tushirishga oid Islom Karimov taklifining parlamentda ma'qullanishi munosabati bilan Karimovning boshqa prezidentlikka da'vo qilmasligi haqidagi iddao yozilgan edi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining CNews.org internet sahifasi 2007-yildan beri mintaqa davlatlari, xususan O'zbekistonga oid ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy axborot tarqatib kelmoqda. Saytning 2011-yil yakuniga bag'ishlab O'zbekiston bo'yicha 2011-yil yakunlari eng ko'p o'qilgan 10 maqola hisobotiga ko'ra, AQSh sobiq davlat kotibi Kandaliza Rais memuarlarining Andijon voqealariga munosabat masalasida Vashingtonda yuzaga chiqqan kelishmovchilikka oid qismiga bag'ishlangan maqola 2011-yilning eng ko'p o'qilgan birinchi xabariga aylangan. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati chop etgan Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar 2-chi Putinga ovoz berdi sarlavhali maqola eng ko'p o'qilgan 2-chi, ayni paytda eng ko'p sharhlangan 1-chi maqola bo'lgan. Ayni paytda sayt Ozodlik radiosidan ko'chirib bosgan Markaziy Osiyoning qudratli ayollariga oid maqola 2011-yilda o'z mashhurligi jihatdan 3-chilikni egallagan.
Zamira Shukurning lavhasi bilan shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi o'rta to'lqindagi eshitirishimiz boshlanadi.